Blaðsíða 2 Efnis yfirlit Blaðsíða 4 Aðalkafli Vísindi í fortíð, nútíð og framtíð Blaðsíða 5 Viska aldanna Fornar menningaþjóðir Blaðsíða 6 Grikkin Arkímedes Í fótspor Arkímedesar Blaðsíða 8 Þjálfaðu athyglisgáfu þína. Blaðsíða 9 Trúðu ekki öllu í blindni. Fróðleiksmoli Fyrsti bíllinn á Íslandi. Framtíðin. Blaðsíða 10 Aðalkafli Ljós, linsur og speglar. Blaðsíða 11 Ljósið. Fróðleiksmoli Ljósræði. Blaðsíða 12 Fróðleiksmoli Snjórinn getur verið hættulegur. Gagnsæi Ljós endurkastast og dreifist. Blaðsíða 13 Hoppandi ljós. Blaðsíða 14 Ljósbrot. Blaðsíða 15 Aðalkafli Linsur. Blaðsíða 15 Gleraugu. Blaðsíða 16 Smásjár og sjónaukar. Blaðsíða 17 Brennipunktur. Blaðsíða 18 Aðalkafli Speglar. Blaðsíða 18 Flatir og bognir speglar. Blaðsíða 19 Sjónpípa kafbáta. Blaðsíða 20 Holspeglar í ökuljósum. Fróðleiksmoli Stórir holspeglar. Blaðsíða 21 Mors stafrófið. Blaðsíða 22 Aðalkafli Segull og áttaviti. Blaðsíða 22 Seglar og segulsvið. Blaðsíða 23 Áttavitar. Blaðsíða 24 Aðalkafli Kraftar. Blaðsíða 24 Eðli krafta. Blaðsíða 25 Þyngdarkraftur og núningskraftur. Fróðleiksmoli Þyngdarkraftur jarðar. Blaðsíða 26 Fróðleiksmoli Ísak Newton. Núningskraftur. Blaðsíða 27 Fróðleiksmoli fjórhjóladrifsbílar. Blaðsíða 28 Að yfirvinna núningskraft. Fróðleiksmoli Lestar og brautarteinar. Blaðsíða 29 Straumlínulögun. Blaðsíða 30 Aðalkafli Samgöngur og orka. Blaðsíða 30 Endur nýjanlegir orkugjafar. Fróðleiksmoli Tvinnbílar. Blaðsíða 31 Eldsneyti og umhverfi. Blaðsíða 33 Aðalkafli Leyndardómar flugsins. Blaðsíða 34 Fróðleiksmoli Þyrlur landhelgisgæslunar. Fróðleiksmoli Þotur. Blaðsíða 36 Aðalkafli Á floti. Blaðsíða 36 Að fljóta eða sökkva í vatni. Blaðsíða 37 Hvernig getur fiskiskip flotið? Fróðleiksmoli Titanic. Blaðsíða 38 Fróðleiksmoli Ofan í hyldýpið. Fróðleiksmoli 16 ára í kringum jörðina. Blaðsíða 39 Aðalkafli Vélar. Blaðsíða 39 Vogarstöng. Blaðsíða 40 Skáflötur. Blaðsíða 41 Trissa. Fróðleiksmoli Undanfarar björgunarsveita. Hjól og ás. Blaðsíða 42 Fleygur Fróðleiksmóli að tálga í tré Blaðsíða 43 Skrúfa Blaðsíða 44 Aðalkafli Mælingar Blaðsíða 45 Lengdarmælingar Blaðsíða 46 Metrakerfið Blaðsíða 47 Landakort og mælingar á kortum Fróðleiksmóli ljósár Fróðleiksmóli stærð dýra Blaðsíða 49 Aðalkafli tímamælingar Blaðsíða 50 Tímatal Heiti mánaðanna Blaðsíða 51 Gömlu mánaðaheitin Heiti dagana Blaðsíða 53 Aðalkafli Hraðamælingar Blaðsíða 53 Fróðleiksmóli Vindhraði Blaðsíða 54 Fróðleiksmóli Formúla 1 Fróðleiksmóli Hraði dýra Blaðsíða 55 Aðalkafli Hljóð Blaðsíða 55 Fróðleiksmóli Gaius Plinius Blaðsíða 56 Hvernig myndast hljóð? Bergmál Blaðsíða 57 Aðalkafli Bylgjur, tónhæð og hljóðstyrkur Blaðsíða 57 Tíðni og tónhæð Blaðsíða 58 Hljóðstyrkur Desibel Blaðsíða 59 Fróðleiksmóli verndaðu eyrun Fróðleiksmóli pípuorgelið í Hallgrímskirkju Blaðsíða 60 Aðalkafli Hljóðberst Blaðsíða 60 Fróðleiksmóli hljóðfæri og hljóðfæra leikur Blaðsíða 61 Hvað gerist í hátölurum? Hvaðan kemur hljóðið? Blaðsíða 62 Nafna og atriðis orðaskrá Blaðsíða 64 Myndalisti Honum er sleppt í lestri